Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και Ένδοξο Όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί για τις επόμενες δύο ώρες με τη χάρη του Κυρίου μας θα είμαστε κοντά σας με ένα επίκαιρο θέμα, το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και το πώς η χριστιανική οικογένεια, ο χριστιανός νέος και νέα, βλέπουν το θέμα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής αποκατάστασης, της καριέρας με λίγα λόγια. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, ιδιαίτερα τώρα αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, αυτές τις έσχατες μέρες που ζούμε, γιατί πράγματι ζούμε έσχατες μέρες. Και θέλουμε τις προσευχές σας, ώστε πραγματικά να γίνει οικοδομή. Οι νέοι μας να είναι, λέει, όπως λέει μέσα στους ψαλμούς, σαν νεόφυτα ελαιών, ακμάζονται το οίκο σου, και οι θυγατέρες μας να είναι για στολισμό παλατίων. Θέλουμε λοιπόν τις προσευχές σας για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο πιστεύω θα μας οικοδομήσει όλους ο Λόγος του Θεού, ο Αψευδής. Κοντά μας σήμερα είμαστε σε πλήρη απαρτία, είναι ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, διάκονος στην Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου, και ο Δημήτρης Οπεράκης, ο οποίος είναι συμπεσβήτερος στην Εκκλησία της Νικαίας. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα, σελίδα 627. Καταρχάς σας καλησπέριζω, αδελφοί, τη χάρη του Κυρίου μας. Σελίδα λοιπόν 627, κεφάλαιον θήτα, από το εδάφιο 6. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θελείστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί τον θρόνο του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Και βέβαια είναι μια προφητεία για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Αυτός είναι ο σύμβουλός μας για όλα τα θέματα, και το θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, αυτός θα μας συμβουλεύσει, και αν κάτι μας φαίνεται αδύνατον, αδιανόητο ή πολύ δύσκολο, να ξέρουμε ότι είναι και ο Θεός ο ισχυρός. Είναι ισχυρός πολεμιστής ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα πέρασω πρώτα στον αγαπητό Ανέστη να μας δώσει και το στίγμα της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι να το πω εγώ αυτό, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 215-215-8888, όπου η αγαπητή Δουγέκου Χριστίνα θα πάρει τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, αλλά και κάποιες ερωτήσεις που θα θέλετε να μας υποβάλλετε, με τη χάρη του Κύριου να απαντήσουμε. Στον ήχο είναι ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και κοντά μας λοιπόν ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Οπεράκης. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τα τηλεφωνήματά σας, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Θυμίζουμε την ιστοσελίδα μας, είναι στο www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr. Μπορείτε να την επισκεφτείτε για να διαβάσετε τα θέματα τα οποία δημοσιεύουμε, υλικό σχετικό με τις εκπομπές μας, καθώς και βέβαια όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε. Και θα χαρούμε βέβαια ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί απόψε, όπως θα δούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα διάλειμμα από την πραγματικά άπλετη και ατελείωτη επιχειρηματολογία υπέρ της ύπαρξης δημιουργού μέσα από την επιστήμη, ενώ επιχειρηματολογία, γιατί αυτός είναι ο κύριος άξονας των εκπομπών μας, σαν μια παύση, ας πούμε, σαν ένα διάλειμμα από όλα αυτά τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία φανερώνουν την ύπαρξη του δημιουργού αλλά και την αλήθεια συγκεκριμένα της Αγίας Γραφής. Σήμερα θα έχουμε το θέμα το οποίο αφορά την εξεταστική περίοδο των παιδιών, και βέβαια εκμεταλλευόμαστε και το γεγονός αυτό για να είμαστε και στην επικαιρότητα κοντά στους φίλους μας ακροατές, και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού Τι συμβουλές μπορεί να μας δώσει ο Θεός, γιατί αυτό το θέμα, το θέμα των εξετάσεων σε όποιο επίπεδο, είτε είναι σε επίπεδο γυμνασίου λυκείου, είτε είναι σε επίπεδο πανελλαδικών, είτε είναι σε επίπεδο φοιτητικών εξετάσεων, άπτεται της επιστήμης οπωσδήποτε, είναι ένα θέμα που άπτεται της επιστήμης και βέβαια φτάνει και μέχρι την εκπομπή μας, γιατί όπως θα σας πούμε και λίγο αργότερα, έτσι κάπως ξεκίνησε και η εκπομπή αυτή. Βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος όλα τα συντονίζει και τα διοργανώνει στη ζωή μας, εφόσον την έχουμε παραδώσει σε Αυτόν. Αλλά μέσα από τις γνώσεις και κάποια έτσι ας πούμε σχετική επιστημονική κατάρτιση την οποία έχουμε, μας δόθηκε ευκαιρία να δημιουργηθεί και αυτή η εκπομπή, που είναι περίπου 10 χρόνια τώρα και που πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού ότι έχει προσφέρει και ότι έχει γίνει οικοδομή.
Να πω κάτι το οποίο άκουσα σήμερα και το οποίο αξίζει να το ακούσουμε. Μία γνωστή μου ήταν σε ένα φαρμακείο και ακούει ένα διάλογο ενός ηλικιωμένου 80, ο οποίος είναι έξαλλος και μιλάει στη φαρμακοποιό δυνατά εις επίκον όλων, που αφήσανε λέει τους Ρωμαίους και την κουλτούρα και πιάσανε τον χριστιανισμό, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Και λέω σε αυτή την κυρία η οποία άκουγε και μου το μετέφερε, λέω, δεν είπες τίποτα, λέει, τι να πω. Εγώ θα του έλεγα το εδάφιο ότι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτε τύφρωσε τον νου, πρώτον. Και δεύτερον, την εποχή για την οποία μιλάει, οι γυναίκες ήταν σαν τις δουλάπες, τις γίδες και τα πρόβατα. Δεν είχαν ψήφο, δεν θεωρούνται εις άξιες πολίτες. Για ποια λοιπόν πολιτισμό μου μιλάνε? Είχε ξεσπαθώσει ο άνθρωπος. Τα αγάλματα, η κουλτούρα. Και λέω, αυτό που λέει ο Παύλος, λαλούμε λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Και πρέπει με σοφία να αποστομώνουμε την αγνωσία των αφρών ανθρώπων, με το σκοπό και αυτοί να φυπνιστούν, αλλά και να μην γίνεται τύφλωση στους άλλους γύρω μας. Αυτό ήθελα να καταθέσω και περνάω σε εσένα, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είπε και ο Νέστης, θέλουμε να είμαστε στην επικαιρότητα. Σήμερα άρχισαν οι πανελλήνιες εξετάσεις όσον αφορά τα επαγγελματικά λύκεια, με το θέμα της έκθεσης και με τίτλο «Η τέχνη και ο ρόλος του καλλιτέχνη». Είναι το θέμα που έπεσε σήμερα και αύριο συνεχίζουν με τα γενικά λύκεια, πάλι με το θέμα της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε καλή επιτυχία και κάθε ευλογία σε όλα τα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται. Ξέρουμε ότι και οικονομική αφέμαξη συνεπάγεται για την οικογένεια και μεγάλο άγχος και πίεση για τα προηγούμενα 2 χρόνια, τα οποία υποψήφοι πέρασαν και δαπάνησαν στα θρανία τους και βέβαια στο πηγενέλα, είτε σε πολλές φορές ιδιαίτερα φροντιστήρια, παραπάνω βιβλία κλπ. Και πραγματικά ευχόμαστε το θέλημα του Θεού να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή τους όσοι πραγματικά αγαπάνε και ακολουθούν τον Κύριο, και κάθε επιτυχία. Ήθελα να αρχίσω με ένα εδάφιο στις παροιμίες. Μας λέει πραγματικά ο Λόγος του Θεού στα πρώτα εδάφια του πρώτου κεφαλαίου των παροιμιών, ότι δια της γνώσης και της μελέτης αυτού βιβλίου δίνει κάποιες υποσχέσεις και λέει από το 2 εδάφιο, δια να γνωρίσει της σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως δικαιοσύνης, κρίσεως και ευθύτητος, να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν, σκοτεινό λόγο, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Απίστευτες επαγγελίες, οι οποίες έρχονται μέσα από τα εδάφια που θα ακολουθήσουν του Λόγου του Θεού. Τρομερές επαγγελίες που νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θα ήθελε. Μιλάει για παιδεία, διδασκαλία, σοφία, γνώση, επιστήμη κυβερνήσεως, μάθηση. Και όπως κάνουμε και στο σχολείο, στην εκπαίδευση, πάντα αρχίζουμε από το πρώτο μάθημα. Συνήθως το πρώτο μάθημα θέτουμε πρώτων μαθητών ποια θα είναι η ύλη, ποιοι είναι οι σκοποί, ποιοι είναι οι στόχοι οι οποίοι είναι επιτεύξιμοι και θέλουμε να επιτευχθούν μέσα από τη διδασκαλία το συγκεκριμένο χρόνο. Και πάντα το πρώτο μάθημα αποτελεί μια ιδιαίτερη βάση, γιατί θέτουμε τον κανόνα. Ναι. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού αρχίζει με το πρώτο μάθημα. Λέει κάποιος, θέλω να τα αποκτήσω όλα αυτά. Από πού θα αρχίσω? Και συνεχίζει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και πραγματικά πίσω από ό,τι θα πούμε και πίσω από κάθε νόηση, επαγγελματικό προσανατολισμό, ποια είναι η βολή του Θεού για τη ζωή μου, να πετύχω σε εξετάσεις, τι θέλει ο Θεός από εμένα, πώς πρέπει να είμαι επιμελής σαν μαθητής, αλλά και αργότερα με στη δουλειά μου και την εργασία μου. Πάνω απ' όλα και πίσω απ' όλα κρύβεται ο φόβος του Θεού. Και θα δούμε πραγματικά ότι ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται τον Κύριο, με έναν φόβο ο οποίος δεν τον διώχνει από τον Θεό, αλλά τον έλκει κοντά του, θα επιτευχθούν όλα αυτά στη ζωή του, γιατί θα μάθει να ακούει και να συμβουλεύεται τη φωνή του Θεού στη ζωή του.
Δημήτρη, θα πω το εξής, να διαχωρίσουμε καταρχάς, ότι αλλιώς βλέπει τα πράγματα ένας σαρκικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος μη αναγεννημένος, ένας άνθρωπος του οποίου ο πνευματικός ορίζοντας φτάνει μέχρι το θάνατο, και ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη ζωή, τη γίνει, και αλλιώς πρέπει να βλέπει ένας πνευματικός χριστιανός, ο οποίος ξέρει ότι σε αυτή τη γη είναι ξένος και παρήκος, ότι έχει ένα σπίτι στον ουρανό, έχει ένα σωτήρα, έχει ένα Κύριο, έχει ένα Θεό που στον οποίο ανήκει και τον οποίο λατρεύει, και στο πλαίσιο αυτό μέσα έχει αποδεχθεί και να τον υπηρετήσει και με το επαγγελμά του και με τις επιλογές του. Και μόνο με το επαγγελμά του, και γιατί εκεί είναι και η οικογενειακή ζωή, είναι η γυναίκα η οποία είναι οικοφύλαξ, αλλά λέω ότι αλλιώς βλέπει ο ένας και αλλιώς βλέπει ο άλλος. Νομίζω ότι εμείς θα πάμε στο δεύτερο. Δηλαδή, μία πραγματικά χριστιανική οικογένεια, ένας πραγματικά χριστιανός νέος, τι σκοπό έχει στη ζωή του, ποιες είναι οι ιεραρχίες και τα κριτήρια τα οποία χρειάζεται να βάλει ώστε να είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού, μέσα από το φως του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες μέρες που ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Ένα δύσκολο θέμα. Πολλές φορές το συναντώ με τα παιδιά, τους νέους στην Εκκλησία, οι οποίοι λένε μα σε λίγο θα γίνει αρπαγή. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Τι να κάνω, πώς να διαβάσω, τι να επιλέξω. Δύσκολα ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θέλουμε με την βοήθεια του Θεού να δώσουμε αυτές τις κατευθύνσεις, γιατί και εμείς είμαστε πατέρες και παππούδες και έχουμε περάσει όλα αυτά τα στάδια, και μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει ερώτημα στο οποίο δεν δίνει την σοφή απάντηση ο Λόγος του Θεού. Κάνοντας λοιπόν αυτές τις πράξεις, τις σκέψεις, θα περάσω σε ένα Ανέστη μου.
Συνεχίζοντας αυτό που λέτε, αδελφέ Αλέκο, επειδή βέβαια το θέμα των εκστάσεων είναι τα κρίσιμα σημεία, τα κομβικά σημεία στην πορεία του ανθρώπου να αποκατασταθεί επαγγελματικά, να προχωρήσει, να ειδικευτεί σε κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, και τελικά να οδηγηθεί σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί αργότερα προσβλέπει να μπορέσει να κάνει κάποια οικογένεια και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του έχοντας αποκατασταθεί στον τομέα αυτό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους χριστιανούς, γιατί ο βασικός στόχος στη ζωή του χριστιανού είναι να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, είναι να περιμένει τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Οπότε όλα τα υπόλοιπα περιστρέφονται ή πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτό το γεγονός. Έτσι, από αυτό δεν θα μπορούσε να εξαιρείται και το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και της οικογενειακής ζωής. Και σε αυτό το θέμα μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος, όσο ίσως και αν φαίνεται παράξενο, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τα άφησε όλα, και τα άφησε όλα βέβαια όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί έλαβε αποστολή από τον ίδιο τον Χριστό για να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Όμως, μέσα από τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου, το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει το πώς να ζούμε εμείς οι ίδιοι πώς να ζούμε εμείς οι υπόλοιποι την ζωή μας, την οικογενειακή και την επαγγελματική. Και θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια πάνω σε αυτό από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Είναι πολύ γνωστό το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, της πρώτης προς Θεσσαλονικείς, και ιδιαιτέρως εμείς οι χριστιανοί το αναφέρουμε πολλές φορές όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Από τα εδάφια 13 έως 18 μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ίσως είναι το πιο γνωστό χωρίο σχετικά με το θέμα της αρπαγής. Είναι όμως σημαντικό να δούμε ότι πριν από αυτό μιλάει για το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει το Χριστό να έρθει. Και λέει, για παράδειγμα, αναφερόμενος στους αδελφούς της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, Ξεκινάει, βέβαια, δεν θα το διαβάσουμε ολόκληρο, είναι ένα μεγάλο απόσπασμα. Θα διαβάσω κάποια κομμάτια. Ας πούμε, στο πρώτο εδάφιο λέει: «Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε στον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον». Δηλαδή να μένουν σε αυτά τα οποία παρέλαβαν από το λόγο του Θεού, και συνεχίζει λέγοντας ότι το θέλημά του Θεού είναι ο αγιασμός, μακριά από την πορνεία και τις αρχικές αμαρτίες, να κρατάμε τον εαυτό μας σε αγιασμό και τιμή, να μην αδικούμε τους αδελφούς μας πάνω σε αυτό το θέμα. Και λέει επίσης για τη φιλαδελφία στο 9 εδάφιο, και στο 11 εδάφιο θα ήθελα να επικεντρωθώ, όπου λέει: «Και να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνηστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδίας ημών χείρας, καθώς σας παρηγγείλαμεν, δια να περιπατείτε με ευχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρία μηδενός». Άρα εδώ φαίνεται ότι το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει λάβει την ίδια αποστολή με τον Παύλο, να τα αφήσει όλα και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, που είναι μια ιδιαίτερη αποστολή, μια ιδιαίτερη διακονία, η διακονία του Αποστόλου, αλλά είναι ένα μέλος της Εκκλησίας, το οποίο βεβαίως και εργάζεται για τον Κύριο και μπορεί να είναι και διάκονος και πρεσβύτερος, γιατί βάσει του λόγου του Θεού αυτές οι λειτουργίες, οι υπηρεσίες γίνονται από οικογενειάρχες ανθρώπους. Οι οικογένειες λοιπόν, με κεφαλή βέβαια τον άνδρα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, πρέπει να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε, να ζουν δηλαδή μία ειρηνική ζωή, και να καταγίνεστε εις τα ίδια, δηλαδή να ασχολούνται με τα πράγματα, να επιμελούνται τις οικογένειές τους και τις εργασίες τους, γιατί λέει να εργάζεστε με τα σιδεία ημών χείρας. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην υπάρχει κάποια πρόφαση ή πονηρή δικαιολογία χάριν του Χριστού ότι θα αφήσω την εργασία μου ή κάτι τέτοιο παρόμοιο, αλλά είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να εργάζεται για να περπατάει, λέει, με ευσχημοσύνη προς τους έξω. Και να μην έχετε χρία μηδενός, να μην γίνετε βάρος σε κάποιον άλλον, να έχει αυτάρκεια, ο Θεός θα τον βοηθήσει να έχει αυτάρκεια, θα ευλογήσει την εργασία του ώστε να έχει όσα χρειάζεται, και αυτό θα του δίνει μια πολύ καλή μαρτυρία προς τους έξω ανθρώπους. Και αυτό θέλουμε βέβαια σαν κομμάτι της προετοιμασίας μας για την αρπαγή της Εκκλησίας, να δίνουμε μια καλή μαρτυρία. Να βλέπουν οι άνθρωποι τους χριστιανούς και να μην λένε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι... Πώς να το πω,
δεν διαφέρουν από τον κόσμο.
Και αυτό βέβαια, και δεν διαφέρουν από τον κόσμο.
Ή δηλαδή, ακόμα και παρασιτούν σε μια κοινωνία.
Ακριβώς, πολύ ωραία. Δηλαδή ούτε το ένα άκρο ότι έχουν εξομοιωθεί εντελώς τον κόσμο και το έχουν ρίξει στις μέρινες, ούτε το άλλο ότι πάμε στο άλλο άκρο, στην υπερβολή, ότι τα παρατάμε όλα και, όπως είπε Δημήτρη, να ζούμε παρασιτικά, γιατί και καλά περιμένουμε το Χριστό και όλα τελειώνουν. Όχι, εδώ μας λέει ο Λόγος Θεού, περιμένουμε το Χριστό οπωσδήποτε, αλλά ζώντας μια ήσυχη και ευλογημένη οικογενειακή ζωή με την άσκηση του επαγγελματός μας, και έτσι δίνουμε μια ωραία μαρτυρία. Και μόνο ένα ακόμα πράγμα θα πω για να μην μακρηγορήσω άλλο, ότι αν θυμηθούμε στη Γένεση, στα κεφάλαια 46 και 47, όταν ήρθανε οι αδελφοί του Ιωσήφ στο Φαραώ, ο Ιωσήφ επρόκειτο να τους παρουσιάσει στο Φαραώ. Και λέει στο μη σίγμα κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο της Γένεσης, είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού και προς τον οίκο του πατρός αυτού: «Εγώ θέλω αναβή και θέλω απαγγείλει προς τον Φαραώ και υπή προς αυτόν, οι αδελφοί μου και ο οίκος του πατρός μου ήσαν ή την εσύσαν εν τη γη Χαναάν, ήλθον προς εμέ. Οι δε άνθρωποι είναι ποιμένες, διότι οι άνδρες κτηνοτρόφοι είναι. Και έφεραν τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών και πάντα όσα έχουσι. Εάν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και είπε: ποιον το επιτίθευμά σας, θέλετε υπή, άνδρες κτηνοτρόφοι είμαι θα η δούλη σου, εκ νεότητος ημών έως του νυν, και ημείς και οι πατέρες ημών, δια να κατοικήσετε εν τη γη γεσέν, διότι είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους πας ποιμήν προβάτων». Άρα λοιπόν ο Ιωσήφ συμβούλεψε τους αδελφούς του όταν θα παρουσιαστούν στο Φαραώ, σαν απάντηση στην ερώτηση ότι τι είσαστε εσείς, τι κάνετε, έχετε κάποιο επάγγελμα που να σας προσδιορίζει, να σας δίνει μια ταυτότητα. Είσαστε περιπλανόμενοι από εδώ και από εκεί, ξέρετε να κάνετε κάτι, έχετε κάποια τέχνη στα χέρια σας, κάποια γνώση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μένει έτσι, να μην ξέρει τίποτα να κάνει, να μην μπορεί τίποτα να κάνει. Θα του πείτε λοιπόν εσείς ότι το επιτίδευμά μας είναι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. για να σας δώσει και την αντίστοιχη γη. Γιατί οι Αιγύπτιοι τότε δεν θέλαν τους κτηνοτρόφους ανάμεσά τους, τους βάζαν σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι γης. Και πράγματι, όταν παρουσιάστηκαν στο Φαραώ στο επόμενο κεφάλαιο, και όντως ο Φαραώ τους ρώτησε αυτό, και ο Ιωσήφ το ήξερε ότι θα τους ρώταγε ο Φαραώ, είχαν να πούνε ότι έχουν κάποιο επιτίδευμα. Ξέρουν κάτι να κάνουν, έχουν κάποια γνώση, κάτι έχουν στα χέρια τους, με το οποίο μπορούν να εργαστούν και να ζουν με αξιοπρέπεια και να παρουσιαστούν έτσι μια ωραία ευπρέπεια και μια καλή μαρτυρία μπροστά στον άνθρωπο αυτό, που ήταν βέβαια ένας πολύ υψηλά ιστάμενος άρχοντας.
Θα φτάσουμε εκεί βέβαια, αλλά προηγουμένως υπάρχει ένα συστατικό το οποίο ανέφερε σαν αίσθη, το να ησυχάζουν. Αυτό αναφέρεται σε όλους, όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, για αυτοί που είναι συνταξιούχοι, για αυτοί που είναι σε μικρή ηλικία και είναι στο σχολείο, να ησυχάζουν. Σήμερα ο κόσμος είναι ανήσυχος. Βλέπουμε, στο Everest λέει έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. 4 ώρες περιμέναν σε μια σειρά, οι άλλοι, ας πούμε, ο άλλος πέθανε, τον περνάγανε από πάνω και προχωράγανε. Δηλαδή εκεί πέρα πεθαίνει τροχονόμο το Everest. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθενίσκομαι. Αφού βλέπουν ότι λιώνουν τα πάντα, ανεβαίνει το νερό, ταραχές, ανοίγεις το διαδίκτυο, πλακώνει την ψυχή, στο κλείνεις, ανοίγεις το ραδιόφωνο, γίνεται χειρότερα τα πράγματα, ανασφάλεια, και οι άνθρωποι έχουν μια ταραχή. Όταν λοιπόν βλέπεις ένα χριστιανό να είναι ήσυχος, να ησυχάζεται, αυτό δεν σημαίνει να είμαι αμέριμνος, με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο. Ίσα ίσα τολμώ να πω ότι ο κόσμος ακόμα υπάρχει και η ανθρωπότητα υφίσταται, διότι υπάρχουν το άλλας, το οποίο είναι οι χριστιανοί. Μόλις φύγουν με την αρπαγή της Εκκλησίας, εκεί θα γίνει η πλήρης αποσταθεροποίηση της κοινωνικής ζωής και του κοινωνικού ιστού. Ο χριστιανός λοιπόν είναι ήσυχος. Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί χριστιανοί οι οποίοι σαν να τους έχεις βάλει νεύτη, δηλαδή με συγχωρείτε την έκφραση, τρέχουν και δεν ξέρουν γιατί τρέχουν. Πολλοί τρέχουν. Μια εξωτερική αλωτρίωση. Εδώ το λέει ο λόγος, να είσαι ήσυχος. Οικογένεια, να είναι ήσυχη. Να βλέπουν οι άνθρωποι μια ήσυχη οικογένεια. Δεν βλέπουν να βλέπουν κάποιον ο οποίος είναι τρέχει δεξιά και αριστερά, αλαφιασμένος. Να ησυχάζεται, και αυτό που ανέστησε να καταγίνεστε στα ήθια. Άρα λοιπόν, εδώ σιγά σιγά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Έχουμε ένα-δύο. Βάζουμε σιγά σιγά τις κατευθυντήριες γραμμές με το Λόγο του Θεού, και μου κάνει εντύπωση πώς πραγματικά αυτό το κομμάτι που διάλεξε Ανέστη περιγράφει ακριβώς τη ζωή πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, και περιγράφει τις καταστάσεις σε αντιδιαστολή με αυτά που συμβαίνουν. Τίμιος έστω ο γάμος και κήτη αμίαντος. Σήμερα τι γίνεται, πορνεία στο διαδίκτυο, μοιχεία, γάμοι, δεν παντρεύονται. Προβάλλουν πρότυπα ηγετών οι οποίοι είναι ανήπαντροι, ας πούμε, και είναι ό,τι είναι, παράξενες καταστάσεις. Λοιπόν, και λέει Άγιοι. Ένας λαός ήσυχος, Άγιος. Πολύ ωραία ανέφερε ο Ανέστης να εργάζονται, να έχουν να δίνουν και στους άλλους που δεν έχουν, και να είναι αξιοζήλευτοι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μέσα θα κινηθούμε. Νομίζω ότι έχουμε ένα 6-2 λεπτά.
Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν καταμερισμός της ζωής του χριστιανού. Δηλαδή είναι η εκκλησιαστική ζωή, είναι η οικογενειακή ζωή, είναι η επαγγελματική ζωή. Όλα είναι μία ζωή.
Σωστά.
Μία ενιαία ζωή, και πρέπει, όπως το είπε, όλα να περιστρέφονται γύρω από τον ερχομό του Κυρίου, από την προσφορά και υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία και από την διακονία στον Κύριο. Λέει στην προς Κολοσσαίς επιστολή, και επικεντρώνω πάνω στο θέμα του επαγγελματικού, οι δούλοι, λέει, και αντίστοιχα μπορούμε να το πάρουμε τώρα γενικότερα, ή υφιστάμενοι και μισθωτοί, υπακούεται κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας όσων θεραπάρισκει, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμεν τον Θεόν. Και πάνω τι αν πράτεται, εκ ψυχής εργάζεστε ως τον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από το Κύριο θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριο Χριστό δουλεύετε. Και πραγματικά θέλει να δώσει μια παραπάνω διάσταση αυτή τη στιγμή, ακόμα και στα παιδιά που θα κληθούν είτε άμεσα σε μισό μήνα, είτε και γενικότερα οι μικρότεροι και αυτοί που είναι φοιτητές, να κάνουν τις αντίστοιχες επιλογές, ότι ό,τι και να επιλέξεις πρέπει στο βάθος να περιστρέφεται γύρω από τον πόθο σου να υπηρετείς τον Κύριο και από την προσμονή του Κυρίου. Και πραγματικά χαιρόμαστε και εμείς οι λαλούντες Και ευχαριστούμε τον Θεό, μας έχει αξιώσει και η ίδια μας η εργασία και ευχαριστούμε τον Θεό για την οικογένειά μας, όλα να μην είναι ένα μέρος απλώς κατακαιρματισμένο μιας καθημερινότητας, αλλά όλα να συνδράμουν και να είναι μια ευκαιρία υπηρεσίας, ευκαιρία ομολογίας, ευκαιρία διδασκαλίας, ευκαιρίες μας δίνει ο Κύριος, στον ομολογούμε και να δοξάζουμε το όνομά του Άγιο.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη, 6 Ιουνίου του 2019, σήμερα Πέμπτη λοιπόν. Ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός θα μας βάλει έναν ύμνο.